Par izmaiņām mācību priekšmetu olimpiāžu norisē Latvijā, viss koronavīrusa COVID-19 dēļ izsludinātās ārkārtas situācijas laikā klātienē atceļ Latvijā plānotās mācību priekšmetu olimpiādes, Latvijā organizētās starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādes, mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu atbalvošanas, kā arī Latvijas skolēnu dalību starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs ārvalstīs ārkārtas situācijas laikā Latvijā klātienē celtas šādas mācību priekšmetu olimpiādes latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādes 8-9. Klasēm 3. posms 2020. gada 27. martā Baltijas valstu franču valodas olimpiāde no 2020. gada 27. martā līdz 29. martam ārkārtas situācijas laikā Latvijā tiešsaistē notiek šādas mācību priekšmetu olimpiādes fizikas valsts 70. olimpiādes 3. posms 2020. gada 31. martā ķīmijas valsts 61. olimpiādes 3. posms 2020. gada 7. aprīlī geogrāfijas valsts 37. olimpiādes 3. posms 2020. gada 15. aprīlī ārkārtas situācijas laikā klātienē atcelta šāda Latvijas skolēnu dalība starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē ārvalstīs Eiropas matemātikas meiteņu olimpiādē EGMO 2020 no 2020. Gada 15. aprīļa līdz 21. aprīlim Nīderlandē olimpiādē norisināsies tiešsaistē no 13. aprīļa līdz 21. aprīlim ārkārtas situācijas laikā Latvijā atceltas šādas mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu atbalvošanas filozofijas valsts 6. olimpiādes. Ekonomikas valsts 21. olimpiādes un vēstures valsts 26. olimpiādes laureātu atbalvošana 2020. gada 24. martā angļu valodas valsts 49. olimpiādes, franču valodas valsts 50. olimpiādes un vācu valodas valsts 50. olimpiādes laureātu atbalvošana 2020. gada 25. martā latviešu valodas valsts 46. olimpiādes 11-12. Klasēm laureātu atbalvošana 2020. gada 6. aprīlī aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Facebo klāpā. Kā arī viss vietnē olimpiādes tiek īstenotas ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros, projekta numurs 8.3.2.116.002.